sábado.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Alegerile din Ucraina și rezultatul lor, comuniștii nu mai sunt reprezentați în Rada Supremă și nici ultranaționaliștii.
În Moldova crește numărul celor care consideră relațiile actuale ale Chișinăului cu Moscova drept negative.
Și rubricele Dreptul tău și Carte la pachet.
Începem cu știrile de la această oră.
Reprezentantul OSCE pentru procesul de pace transnistrean, ambasadorul Radoico Bogoievici, are întrevederi la Chișinău și Tiraspol între 27-30 octombrie. Potrivit unui comunicat al misiunii OSCE de la Chișinău, citat de IPN, pe 27 și 29 octombrie, diplomatul OSCE s-a întâlnit cu negociatorul din Moldova, Valeriu Chiveri, iar în 28 și 30 octombrie se va întâlni la Tiraspol cu negociatoarea regiunii transnistrene, Nina Ștanski. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova va face o numărătoare paralelă a voturilor din 30 noiembrie, a anunțat șeful campaniei electorale a comuniștilor moldoveni, Artur Reșetnikov. Potrivit IPN, Reșetnikov a afirmat că formațiunea sa politică nu are încredere în Comisia Electorală Centrală și consideră că aceasta urmărește să asigure partidelor de la guvernare un scor mai bun la scrutin. Șeful statului electoral al comuniștilor a adăugat că PCRM ar fi defavorizat și la capitolul apariției în mass media. Partidul Democrat din Moldova și Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova sunt formațiunile care au cheltuit cel mai mult în campania electorală. Potrivit rapoartelor financiare pentru perioada 10-23 octombrie, prezentate Comisiei Electorale Centrale și publicate pe site-ul acesteia, PDM a cheltuit 9,2 milioane de lei, iar PLDM 9,5 milioane. Partidul Liberal Reformator este pe locul 3 după buget, urmat de socialiști și comuniști. Serviciul de Securitate al Ucrainei a deconspirat un grup diversionist al cărui scop a fost crearea așa zisei Republici Populare Odessa, relatează portalul moldovenesc de știri Unimedia, citând site-ul ucrainean fakte.ua. Potrivit site-ului respectiv, armele și dispozitivele explozive destinate acestui grup ar fi fost aduse prin contrabandă din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Și Uniunea Europeană spune că alegerile parlamentare din Ucraina sunt o victorie pentru democrație și pentru reformele pro-europene. Președintele în exercițiu al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a postat pe Twitter un mesaj în care felicită poporul ucrainean și spune că a fost o victorie a democrației și a agendei reformelor europene. Partidele pro-europene din Ucraina au câștigat confortabil alegerile parlamentare din 26 octombrie, după un an de tulburări politice și luni de confruntări armate împotriva separatiștilor proruși din estul țării. Misiunea de observatori electorali OSCE a anunțat că scrutinul de duminică a fost transparent și corect. Ministrul rus de externe, adjunct de externe, Grigori Karasin, a spus că alegerile au fost valide în ciuda unei campanii electorale pe care el a caracterizat-o drept mai degrabă dură și murdară. Interfax îl citează pe Karasin cu declarația că noul parlament de la Kiev va trebui să inițieze acum un dialog cu întreaga societate ucraineană.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alegerile de ieri din Ucraina au fost câștigate clar de partidele care susțin orientarea pro-europeană a țărilor și sunt câteva aspecte ce merită reținute în urma acestui scrutin și rezultatelor obținute până acum în alegerile parlamentare din Ucraina. Bătălia se dădea între două mari direcții de politică externă, pro-europeană și pro-Rusia. Alegerile de ieri au demonstrat că acum aproape 75% dintre locurile din Rada Supremă vor fi ocupate de parlamentari care doresc ca țara lor să meargă spre Europa. Este pentru prima dată când acest vot nici nu mai poate fi divizat perfect geografic. Sigur, nu trebuie uitat că în alegeri nu au putut fi ținute nici în Luhansk, nici în Donetsk și nici în Crimea, deci o bună parte a Ucrainei.
Partidul președintelui Petro Poroșenko nu a obținut scorul pe care l-arătau sondajele de opinie. La un moment dat, chiar el apărea ca deținând majoritatea în Parlament. În realitate, așa cum arată rezultatele parțiale, partidul președintelui se afla la egalitate aproape cu partidul premierului Arsenie Yatsenyuk, Frontul Popular. În regiune, din păcate, am văzut în multe cazuri că un astfel de rezultat a dus la rivalități politice și relații complicate între cei doi centri de putere ai țării. Trebuie notat că viziunile celor doi față de rezolvarea situației din estul Ucrainei și relația cu Rusia nu sunt identice.
Deși analiștii politici preziceau că Partidul Radical ar putea obține un rezultat bun, deoarece oamenii se declarau dezamăgiți de ritmul lent al reformelor promise, iată că rezultatele contrazic această previziune. Partidul Radical se află pe locul 5 cu doar 7%.
Surpriza alegerilor așadar nu a fost Partidul Radical, ci Partidul Somopomici, autosuficiență în ucraineană, partid condus de primarul din Lviv, Andrei Sadovi, partid ce a propulsat pe scena politică lideri ai mișcării de protest Maidan.
Și cum spuneam, pentru prima dată după aproape 100 de ani, mai exact 96, în Rada Supremă nu va mai fi niciun reprezentant al partidului lui Lenin. Comuniștii au dispărut din acest parlament. Este ca și cum ar fi fost dărâmată statuia lui Lenin, care încă mai era în clădirea Radei, după cum a declarat serviciului ucrainean al postului nostru de radio, analistul politic Volodimir Fesenko.
Iulia Timoshenko a fost premier și fost simbol al Revoluției Portocalii, aproape și-a pierdut din importanță pe scena politică ucraineană. În ciuda eforturilor ei de după eliberarea din închisoare în luna februarie, ucrainenii se pare că nu au putut să detașeze imaginea de cea a politicienilor vechii gărzi cu afaceri mai mult sau mai puțin oneste. Acum partidul ei, Patria, are emoții dacă trece pragul de 5%.
Majoritatea politicienilor din Partidul Regiunilor al fostului președinte Victor Ianucovici, grupați acum în blocul opoziției, a înregistrat peste 10% din voturi. Majoritatea voturilor vin într-adevăr din estul Ucrainei, inclusiv de la Dnipropetrovsk, ceea ce arată că direcția pro-Rusia continuă să fie agreată de o parte a electoratului ucrainian. Pe de altă parte, participarea la vot în estul Ucrainei, nu numai în Luhansk și Donetsk, aflate sub controlul separatiștilor pro-ruși, a fost scăzută. 40% la Odessa, față de 50% în 2012, 41% în Herson, față de 51% acum 2 ani. În Mykolaiv, 42% față de 52%. Ar trebui să ne liniștească Kievul, chiar dacă la Lviv prezența la urne a fost de 70%.
Un alt aspect foarte important al votului de ieri este că partidele ultranaționaliste, cele la care făceau mereu referire la Moscova, în dorința de a-i caracteriza pe noi lideri de la Kiev drept fasciști, aproape că au dispărut. Sectorul de dreapta abia de a obținut 1% din voturi, iar Partidul Svoboda și el ultranaționalist este în pericol să-și piardă toate locurile în Parlamentul nou de la Kiev. În alegerile din 2012, trebuie să reamintim, Svoboda avea 10% din voturi.
Dar locurile din Radă se aleg jumătate pe listă proporțională de partide și cealaltă jumătate pe circumscripții uninominale. De aceea, liderul partidului sectorului de dreapta, Dmitri Iaroș, va fi deputat în Radă, așa cum are toate șansele să fie și miliardarul din Mariupol, Serghei Taruta, care a fost demis ca guvernator al Donețcului de către președintele Poroșenko.
Cum tocmai spuneam, printre concluziile alegerilor ucrainene de duminică ar fi și cea că Partidul Comuniștilor a rămas sub pragul de intrare în Parlament de 5%. Un eșec individual pentru comuniștii ucraineni sau trend general pentru fostele republici frățești? Liliana Barbaroșie a căutat răspunsuri vorbind mai întâi de toate cu un fruntaș comunist de la Chișinău, Artur Reșetnikov.
Deși confruntați și ei cu cea mai simțitoare cădere în sondaje de până acum, comuniștii moldoveni nu par totuși descumpăniți de eșecul camarazilor ucraineni. Ei se declară convinși că în Moldova situația comuniștilor a fost, este și va fi diferită de cea din Ucraina vecină.
Partidul Comunist din Ucraina nu a fost niciodată disinsător la guvernare.
Observă unul dintre fruntașii comuniști de la Chișinău, Artur Reșetnikov.
Partidul Comunistilor din Republica Moldova în 2001 nu numai că a câștigat alegeri și a format guvernare, dar a avut o majoritate constituțională și cu succes a îndeplinit două mandate, a guvernat. Ar fi prelungit această guvernare și după 2009 pentru că am sunt victorie din alegeri din aprilie, însă prin încercarea loviturii de stat din 7 aprilie 2009 s-a oprit această guvernare. Și la noi, în Republica Moldova, la 7 aprilie 2009 era pregătită soarta Maidanului de astăzi în Ucraina. Din fericire și capacitățile președintelui Voronin s-a reușit să evităm transferare în, a 7 aprilie în Maidanul ucrainesc și, și aceasta trebuie să fie și o lecție pentru toți. Noi simțim altceva, că speranțele moldovenilor, cetățenilor Republicii Moldova sunt legate doar de Partidul Comuniștilor, pentru că am dovedit a fi un partid care îndeplinește promisiunile și care nu le rușine de acțiunile de pe timpul guvernării. De ce speranța oamenilor la alegerile parlamentare să câștige Partidul Comuniștilor.
Mai spune Artur Reșetnikov, în mediul experților însă, declinul popularității comuniștilor moldoveni este mai degrabă o certitudine, iar eșecul ucrainean doar va adăuga la viteza de descreștere, observă bunăoară analistul politic Vitali Andrievski.
Da, vă rog, потерпит поражение по другим причинам совершенно.
Воронин va pierde totuși din alte motive decât cel al eșecului comuniștilor ucraineni. Eu urmăresc foarte atent situația din Ucraina și înțeleg că nu există această legătură. Dar pentru oamenii simpli care nu se uită atât de atent pe aceste evenimente, faptul că comuniștii ucraineni nu au trecut în radă va constitui desigur un semnal negativ. Comuniștii au poziții tot mai slabe în Rusia, în Belarus și doar în Ucraina și Moldova se mențineau mai puternici. Acum a venit rândul celor din Ucraina să piardă. În Moldova, la fel, vor suferi o scădere, poate nu atât de dramatică, dar cert e că nu vor mai ajunge niciodată singuri la guvernare, ca în 2001-2005. De aceea ei vor trebui să-și modifice tacticile, să se obișnuiască cu coalițiile, ceea ce, din păcate, Voronin nu știe să facă. Dar vor veni alți lideri mai flexibili care vor trebui să accepte conjunctura și să meargă la compromisuri, crede Vitali Andrievski. O analiză recentă publicată de portalul de limbă rusă newsmaker.md, stăruia pe ideea că, tocmai pentru că a surprins acest trend în scădere al comuniștilor moldoveni, Rusia ar încerca să-și caute și dezvolte alți parteneri de nădejde pe stânga eșichierului politic moldovenesc și i-a găsit în tinerele formațiuni ale socialistului Igor Dodon și ale controversatului moldovean cu afaceri la Moscova Renato Usatei. Într-un editorial apărut astăzi în Ziarul Național, analistul Nicolae Negru explică eșecul comuniștilor ucraineni prin diverse motive obiective, cum ar fi reducerea bazinului electoral prorusesc după ocuparea Crimeei și absenteismul din Est. Editorialistul conchide că și-a făcut efectul și frica de Putin, care provoacă figuri tuturor fostelor republici frățești. Deși se declară cel mai mare naționalist rus, Putin contribuie cel mai mult la îndepărtarea și frica de Rusia, se declară convins editorialistul Nicolae Negru. Din Chișinău, Leleana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Rezultatele unui nou sondaj de opinie publicat astăzi în Moldova sugerează o creștere semnificativă a celor care apreciază drept negative relațiile actuale dintre Republica Moldova și Rusia. Cu toate acestea, numărul celor ce sprijină aderarea Moldovei la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan se menține constant la un nivel ridicat, fiind aproape egal cu numărul susținătorilor vectorului european. Mai multe detalii despre sondajul realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor de la Ala Ceapai.
Sociologii observă că percepțiile pozitive ale moldovenilor despre relațiile moldoruse descresc pe măsură ce Rusia impune noi restricții Moldovei. Potrivit sondajului, 75% din respondenți consideră că actualele relații dintre Moldova și Rusia sunt rele sau foarte rele, număr record de la primul embargo la vinuri impus toamna trecută. O cincime dintre respondenți cred că pe fundalul crizei ucrainene, relațiile cu Federația Rusă se vor înrăutăți și mai mult, ceea ce va frâna soluționarea conflictului transnistrian. Un număr aproape egal crede din potrivă că relațiile cu Rusia se vor îmbunătăți, iar Moldova, fie că se va integra în Uniunea Vamală, fie că se va uni cu Federația Rusă. Unul din autorii studiului, Nicolae Bodean.
Astfel vedem că sunt o procent de populație în care consideră că forța este o, și presiunea este un mecanism bun de unificare.
Chiar dacă surprinde numărul în creștere al percepțiilor negative asupra relațiilor moldoruse, la capitolul vectorul de dezvoltare externă, proaspătul sondaj confirmă datele altor cercetări în sensul că moldovenii sunt împărțiți aproape egal când e vorba despre sprijinul integrării euroasiatice pe de o parte și a celei europene pe de altă parte. Din nou, Nicolae Bodean.
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană ar vota 43%, aderare Republicii Moldova la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, vedem că procentul de care ar vota pentru ar fi 45%.
Autorii sondajului surprind un optimism în creștere în ceea ce ține de direcția în care merg lucrurile în Moldova. Dacă în alte sondaje direcția era considerată greșită de marea majoritate a respondenților, în proaspăta cercetare atât de categorici rămân doar fiecare al doilea respondent. Vicepreședintele Asociației Sociologilor și Demografilor, Andrei Dumbrăveanu.
Ceva mai bine poate decât datele precedente, când în jur de 60 considerau, însă, de asemenea, e încă mult până populația se va convinge de faptul că lucrurile merg într-o direcție bună. Doar 32% consideră așa ceva.
Corupția figurează pentru prima dată în topul de îngrijorări majore, urmând după creșterea prețurilor, ceea ce este o premieră. Până acum, întâi de toate, erau menționate așa îngrijorări ca salariile și pensiile mici sau șomajul. Președintele Asociației Sociologilor și Demografilor, Victor Mocanu.
Populația a început să conștientizeze mai mult că problema corupției influențează asupra tuturor domeniilor sociale.
Sondajul nu aduce nicio surpriză la capitolul preferinței electorale, confirmând în mare parte rezultatele altor cercetări recente. În viitorul parlament ar putea accede așadar 6 partide, actualele parlamentare, PCRM, PLDM, PD și PL, dar și PSRM-ul împreună cu Patria a controversatului om de afaceri Renato Usatăi. Potrivit cercetării, procentul acumulat de partidele ce promovează vectorul euroasiatic îl depășește, deși nesemnificativ, pe cel al partidelor pro-europene. Nici o tabără din cele două nu ar acumula însă suficiente voturi pentru a forma o majoritate parlamentară, potrivit cercetării. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Vreau să votez pentru oamenii care...
Votul ăsta îl dăm pentru cei care s-au stărit pentru noi.
Oamenii care se poate să...
De exemplu, unii partide pot să fie Europa, mă ne spune.
Aie, fără lege nici nu mă las.
Noi când votăm, parcă ne se pare că votăm drept, dacă îndreptăm.
Din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 14, o emisiune electorală. Eu și votul meu. Sunt Valentina Ursu și vă invit să discutăm împreună cui vom da votul pe 30 noiembrie.
A nu vota este un păcat.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Beni.
În minutele următoare, rubricile noastre de lunea, dreptul tău despre discriminarea datorată sărăciei și carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vă invităm să ascultați un interviu despre politica Ucrainei față de regiunea transnistreană cu un expert de la Kiev și o relatare despre deschiderea unei filiale la Chișinău a Băncii Europene pentru investiții.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Păturile vulnerabile și săraci sunt ținta predilectă a partidelor ce aspiră la guvernare. Politicienii promit să reducă sărăcia, să creeze locuri de muncă și să mărească salariile, pensiile și alocațiile sociale. Deși modelul presupus liberal îmbrățișat de partidele democratice nu se preocupă de cei săraci cu precădere, legea supremă a țării, dar și alte acte normative locale și internaționale, impun guvernanților să aibă grijă de cei necăjiți și să creeze un mediu propice bunăstării publice. Asta pentru că sărăcia înseamnă nu numai venituri insuficiente, ci și lipsa unui adăpost, hrană, apă și curățenie, educație și servicii de sănătate. Pe fundalul creșterii continuă a prețurilor și costurilor serviciilor, cei mai mulți cetățeni spun că se descurcă greu, iar veniturile pe care le adună lunar nu le permit să ducă un trai decent. Oamenii încearcă să vândă ce mai au pe lângă casă, numai să adune niscaiva bănuți. Iată ce spun câteva femei cu care am discutat la una din piețele din capitală.
Pui deasupra capului sărăcie. Orezul și cum
zahărul e scump, de lucru nu avem. Tineri și mai vin în stradă, că nu-s bucuroasă, dar de nevoie.
Foarte greu, nu știu, pentru nepoții noștri, pentru copiii noștri, nu știu, așa, banul te-a
gândit. Înțun o văcuță și mă țin pe mine.
Mă împrumut de colo și apă dau și apă împrumut de dincolo, dar de trei trebuie.
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei afirmă că în ultimii ani s-a reușit eradicarea sărăciei extreme în Republica Moldova, asta însemnând că nu mai avem cetățeni cu venituri lunare mai mici de 500 de lei. Totuși, datele statistice arată că o treime din populația țării încearcă să supraviețuiască cu venituri mai mici decât minimum necesar, calculat de autorități pentru o persoană. Acest minim al existenței a depășit în anul curent pragul de 1600 de lei, echivalentul la 90 de euro. Experta Olesia Cruc, autoarea unui studiu efectuat de IDIS Viitorul, spune că situația unei bune părți a populației este mult mai gravă decât arată statisticile oficiale și acest lucru nu ar trebui să fie neglijat de guvernanți, dar și de către cei care vor să ajungă la putere.
Chiar dacă Republica Moldova stă bine la realizarea asemenea obiective de dezvoltare ale mileniului, cum ar fi reducerea ratei de sărăcie extremă, totuși există persoane, conform datelor noastre din studiu, 14% din gospodăriile închetate se culcă flămânzi fără a avea ce să mănânce, de exemplu. Și aceste date nu apar în statistici.
Una dintre cele mai des întâlnite prejudecăți despre oamenii săraci este că se găsesc în această situație pentru că nu muncesc destul de mult, cu alte cuvinte că sunt leneși și irresponsabili. Astfel, ei ar fi singurii care trebuie să suporte responsabilitatea pentru situația în care se află. Avocata Doina Străesteanu, membra Consiliului Nediscriminare, este de părere că sărăcia poate fi combătută deopotrivă de ambii actori, statul și omul. Statul, prin politici de încadrare în muncă, nediscriminare, cuantumul indemnizațiilor și pensiilor, crearea de oportunități, iar omul trebuie să-și dea interesul să afle și să facă uz de oportunitățile existente. Chiar dacă mulți dintre cei nevoiași cred că ei nu au șanse la conturarea unor politici care să-i ajute să se bucure de drepturile lor, avocata Doina Străsteanu le sugerează că scrutinile electorale sunt propice pentru a face uz de dreptul de a vota politicieni capabili să schimbe situația. Și reprezentanții Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei combat prejudecățile legate de sărăcie și spun că prin acordarea unor prestații sociale păturilor nevoiașe, statul urmărește să le ajute să iasă din sărăcie. Dacă înainte ajutorul social bunăoară se acorda doar pentru faptul că familia are venituri mici, acum se condiționează cu încadrarea membrilor apți de muncă la un serviciu, cu identificarea altor resurse de venituri pentru familie, astfel încât familia, pe durata primirii ajutorului social, să depășească pragul critic în care se află, ne spune Giulietta Popescu, șefă de direcție în cadrul Ministerului de Resort.
Numărul beneficiarilor care sunt încadrați în ajutorul social fac parte din cea mai săracă pătură a populației. Cei ce ne vorbește că suntem așa direcționați corect, mai urmează să mai revedem anumite mecanisme, dar încrederea este deplină că suntem pe drumul cel corect.
Datele statistice arată că cel mai greu duc familiile cu mulți copii, bătrânii și persoanele cu dizabilități, venitul lunar al cărora le ajunge doar pentru jumătate din necesitățile pentru un trai decent. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. În România, unde vor avea loc alegeri prezidențiale duminică 2 noiembrie, spiritele se încing din ce în ce mai mult și președintele Traian Băsescu, înainte de a-și depune mandatul, îi critică pe unii dintre candidați și îi laudă pe alții, o atribuție pe care nu are în calitatea sa de președinte al României. Pe de altă parte, se poate spune că Înalta Curte de Casație și Justiție devine jucător în campania prezidențială, odată cu tergiversarea și amânarea judecării dosarului de incompatibilitate în cazul Klaus Iohannis. Sabina Fatih relatează.
Acum un an, în septembrie 2013, primarul Sibiului, Klaus Iohannis, câștiga la Curtea de Apel din Alba Iulia procesul împotriva Agenției Naționale de Integritate, ANI, care l-a acuzat că s-ar fi aflat în incompatibilitate atunci când ar fi participat în calitate de reprezentant al orașului în adunarea generală a acționarilor SC Apă Canal, fără a fi însă retribuit. ANI a făcut recurs, iar procesul a trenat, lăsând să persiste anatema asupra lui Klaus Iohannis, devenit între timp candidatul prezidențial al coaliției de dreapta formată din PNL și PDL. Pe de altă parte, între timp legea ANI s-a modificat, permițându-le primarilor nu doar să participe la astfel de reuniuni, ci și să facă parte din consilii de administrație și adunări generale ale acționarilor. Dar primarul Sibiului va fi judecat ținând cont de varianta anterioară a legii. Astăzi, în alta curte, a refuzat să judece mai devreme de 18 noiembrie dosarul lui Iohannis, ceea ce înseamnă că liderul Dreptei va intra în dezbaterile finale cu dezavantajul celui acuzat de incompatibilitate și abia la două zile după al doilea tur a fost programat un prim termen. Felul în care acționează acum în alta curte dovedește că în România nu funcționează bine mecanismul controlului și echilibrării reciproce a instituțiilor, celebrul check and balances, prin care se definește independența celor trei mari domenii ale democrației, executiv, legislativ și juridic, dar și interdependența dintre aceste branșe care apare în mod inevitabil în lumea reală, cum este situația prezidențiabilului Iohannis. Claus Iohannis a câștigat în primă instanță și fără probe noi recursul în alte curți nu poate schimba sentința, dar premierul Victor Ponta, care se află cu numai 6% deasupra lui Iohannis, a decretat deja că justiția îl va declara incompatibil pe prezidențiabilul Dreptei. În alta curte lasă deschisă calea acestor atacuri care devin tot mai dure și nimeni nu mai ține cont în această cursă de electorală haotică de premiza de nevinovăție. Ce se va întâmpla dacă în alta curte îl declară incompatibil pe Iohannis, iar acesta câștigă președinția României? Există mai multe școli de gândire. Unii spun că în Constituție nu există această acuză, iar interdicția de ocupare a unei funcții eligibile ar opera după finalizarea mandatului prezidențial. Alți constituționaliști susțin că, potrivit legii ANI, mandatul de ales încetează imediat și că nu s-ar putea face discriminare între parlamentari și președinte. De pildă, în cazul dosarelor penale, cum are și Traian Băsescu II, acestea sunt suspendate pe timpul exercitării mandatului. Așadar, dacă până acum o mare problemă era imixtiunea politicului în justiție, acum avem pentru prima dată parte de amestecul justiției în politică, iar consecințele par cel puțin la fel de grave. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai cu Păun vă invită să citiți.
Un băiat cu bube pe omoplat ce se transformă la un moment dat în aripi albi imaculate cu penaj moale și ușor. Un profesor de religie portând pantaloni largi cu pensi spre a ascunde o coadă lungă îngrozitoare care începea de la fund, chiar de la noadă și termina la picioare, înfășurată astfel încât să nu fie observată prin vreo umflătură a cracului de stofă. Un călugăr care se întreabă cum arată urâțenia în toată splendoarea ei și dacă e la fel de spectaculoasă ca frumusețea. Tocelarea frumoasă, ochilaristă și intangibilă dintre a 11-a, în limbă după tânărul prof de română, invitată acasă de soția acestuia și altele. Volumul de proză ultra scurtă a lui Adrian G. Romile, Radio în zăpadă, Tracus Arte 2014, are încărcătură cât pentru 10 cărți, fiindcă autorul a știut să asocieze o experiență de viață proprie cu una livrescă. Mare parte a textului se întâmplă în mediul școlar, iar verba cu care naratorul descrie micile drame, unele cu bătaie lungă, vezi de exemplu căderea, mă face să mă gândesc la tânărul Cehov, cel care folosea o situație comică pe post de detonator. În acest sens, prozatorul Piatra Nemțean știe să arunce în aer, din câteva mișcări precise, de instalator de mare clasă, aș zice, fie atmosfera clasei, fie un destin, iar la nevoie și un apartament propriu-zis. Foarte economicos în mijloace de expresie, ajunge să atingă masa critică în doar câteva fraze, iar efectul este imediat. Exemplar în acest sens e proza Lișnii cel Avec, cea mai scurtă din volum și totodată rezumând, în mai puțin de o foaie de turnesol, adaug între paranteze, destinul nu doar al unui profesor bătrân, ci și al unei categorii sociale, a naufragiaților. Rămas după o oră, bătrânul dascăl de română mai scrisese două pagini la veșnic nepublicatul său roman de debut, căci ce se fac în apartamentul mic urlând la singurătate? Iar când într-un târziu se vede nevoit să se ducă totuși acasă, își spuse că mâine va trebui, cu orice preț, să treacă de pagina 453 a romanului său de debut. Cât despre proza ultrascultă a lui Adrian G. Romilă, aceasta abia dacă ajunge la 200 de pagini, dar are avantajul de a fi publicat în volum, iar acum și citită. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Mircea Veciobanu glosează pe marginea sinonimiei în politica moldovenească. Cităm: primii adversari la îndemână sunt chiar cei mai apropiați sinonimic, cei pe care îi revendică electoratul. Iată de ce ecumenismul unui partid este fariseic prin definiție. În schimb, un mesaj de împăcare poate să vină din afara partidelor. Un îndemn, nu admonestare. de a vota forțele pro-europene fără nuanțe discriminatorii și fără vreo aluzie la un ales adevărat din umbră. Svetlana Coropceanu trece în revistă contribuțiile la fondurile electorale aduse de membrii partidelor și constată că cei mai umili dintre ei sunt, paradoxal, mai generoși cu partidele decât cu propriile soții. Din pensii de 900 de lei, ei fac donații de circa 90.000 de lei. Cea mai mare parte a banilor acumulați în prima perioadă a campaniei electorale de către Partidul Democrat din Moldova au fost investiți în publicitate și nu în oricare, ci în publicitate la posturile TV, ce fac parte din holdingul General Media Group. Cu alte cuvinte, banii se vântură în buzunarele aceleiași perechi de pantaloni.
Cu Rodica Mahu și recomandările din Jurnal de Chișinău punem punct emisiunii noastre, nu înainte de a repeta știrea principală a serii. Uniunea Europeană spune că alegerile parlamentare din Ucraina sunt o victorie pentru democrație și pentru reformele pro-europene. Președintele în exercițiu al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a postat pe Twitter un mesaj în care felicită poporul ucrainian și spune că a fost o victorie a democrației și agendei reformelor europene. Prezentatorii programului, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio